πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την συμμετοχή σας, θέλει πολύ το να επικοινωνεί μαζί σας, πράγμα που είναι εφικτό στη διάρκεια της, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο, από μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα είναι το αυτό που πρέπει να βρείτε, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς το βλέπουμε, και εφόσον μας στείλετε μήνυμα μπορείτε να μας κάνετε και προτάσεις. Προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, σχετικά πάντα με το αντικείμενο μας, την τέχνη του πολιτισμού, που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Τον έχω επιμέλει το Βασίλης Νικολόπουλος. Στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής αυτήν την ώρα η Δέσποινα Σαρκύρη. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε χωρίς Μέρη Βενέζη αυτό το διάστημα, καθώς η Μέρη έχει την θερινή της άδεια. Τώρα, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και τα αποκλειστικά διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται από τα RGNA, θα τα βρείτε online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Για το ξεκίνημα τώρα να πούμε, να μιλήσουμε για απώλειες. Έφυγαν δύο ηθοποιοί, δύο πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Μάλλον ένας πολύ γνωστός, ένας μία της παλαιότερης γενιάς. Η Μαρίκα Βαξεβανίδου είναι της παλαιότερης γενιάς. Ήταν μοναδική της ταινία, ας πούμε, ήταν τη δεκαετία του 50, ο περίφημος βαφτιστικός, με την Ανθή Ζαχαράτου και τον Αλέκο Αλεξανδράκη τότε. Έπαιξε πολύ θέατρο, κυρίως κοντά στην Άννα Καλουτά. Έφυγε όμως και ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής, τον οποίο τον γνωρίσαμε ως κακό από το Παραπέντε. Ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος έχει ασχοληθεί και με άλλες τέχνες, με την ποίηση συγκεκριμένα. Έχει παίξει τηλεόραση, έχει παίξει κινηματογράφο, έχει παίξει πολύ θέατρο. Πάλεψε με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Έφυγε τώρα σήμερα, έγινε γνωστή η απώλειά του και η δία του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής, της συνέντευξης μας. Πάμε.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
Θα περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εικαστικού ενδιαφέροντος. Έχετε υπόψη σας την ζεν ζωγραφική? Νομίζω ότι σήμερα θα μάθουμε κάποια πράγματα για αυτήν, καθώς υπάρχει μία έκθεση αυτή την περίοδο και έχει ξεκινήσει ήδη και θα είναι σε ενέργεια μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, που φέρει τον τίτλο «Ο ήχος της σιωπής, ζεν ζωγραφική». Παρουσιάζεται σε ένα μοναδικό μουσείο, σε ένα από τα πολύ ωραία μουσεία που υπάρχουν στην Κέρκυρα. Ο λόγος για το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, που στεγάζεται σε ένα εμβληματικό κτίριο στο ανάκτορο Μιχαήλ και Γεωργίου στη Σπιανάδα. Ένα μουσείο που πραγματικά αξίζει πολύ τον κόπο να το επισκεφτεί κανείς, καθώς είναι και πολύ όμορφο και πολύ ιδιαίτερα όλα αυτά τα οποία εκτίθενται μέσα σε αυτό. Τώρα έχουμε την ζεν ζωγραφική και μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτή τη ζεν ζωγραφική είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας, η κυρία Δέσποινα Ζενιώτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, δεν είχα ξανακούσει, εντάξει, το ζεν έχω ακούσει τι είναι, ωραία. Αλλά ζεν ζωγραφική δεν είχα υπόψη μου ότι υπάρχει ιδιαίτερο, ότι υπάρχει τέτοιος κλάδος στην Ιαπωνία.
Ναι, ξέρετε, με αφετηρία λοιπόν τη λέξη ζεν, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συχνά μέρος του καθημερινού λόγου. Λέμε ζεν διάθεση, ζεν χώρος,
ναι,
ζεν τρόπος ζωής.
Καραμέλα είναι πια, ναι, το φοράμε παντού.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ζεν δεν είναι απλώς μια αισθητική τάση ή μόδα της εποχής, είναι στην ουσία μια στάση ζωής. Mm-hmm. Να εξηγήσω, να πω δύο λόγια τι είναι το ζεν ουσιαστικά.
Βεβαίως.
Το ζεν είναι να ζεις το τώρα χωρίς να σε βαραίνει το παρελθόν και χωρίς να σε κυνηγάει το μέλλον. Αυτό είναι ένα από τα βασικά νοήματα του ζεν. Έτσι απλά.
Και ο διαλογισμός που μπαίνει τότε.
Λοιπόν, στο ζεν μαθαίνουμε να εστιάζουμε στην παρούσα στιγμή, στο εδώ και στο τώρα. Δηλαδή, το παρελθόν δεν μπορεί να αλλάξει, το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμη. Το μόνο που υπάρχει πραγματικά και το μόνο το οποίο ζούμε είναι αυτή η στιγμή. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία του ζεν. Ζεν βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχεις αναμνήσεις ή σχέδια.
Εντάξει.
Σημαίνει να μην αφήνεις το παρελθόν να σε καθορίζει και το μέλλον να σε τρομάζει. Θα πω κάτι πιο απλό που είναι γνωστό σε όλους. Είναι η πρακτική του να πίνεις ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι ή τσάι και να εστιάζεις απόλυτα στην εμπειρία. Δηλαδή στη θερμοκρασία, στη γεύση, στην αίσθηση του σκεύους. Αυτό είναι ζεν. Γι' αυτό υπάρχει, να το πω εισαγωγικά, όλη αυτή η μόδα για το πράσινο τσάι. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από αυτό. Επίσης, να περπατάς και να βιώνεις την κίνηση ή το ρυθμό της αναπνοής, τον αέρα στο πρόσωπό σου χωρίς προορισμό. Mm. Αυτό είναι ουσιαστικά το ζεν, το οποίο είναι μια μακρά πνευματική και πολιτισμική διαδρομή που ξεκινά από την Ινδία. Τον 6ο αιώνα ταξιδεύει στην Κίνα, Κορέα, αλλά ολοκληρώνεται αισθητικά και φιλοσοφικά στην Ιαπωνία.
Εγώ νόμιζα ότι έχει σχέση με τον Βουδισμό. Στην
και
Ιαπωνία
βεβαίως, είναι άμεση σχέση με τον Βουδισμό, όπως το λέτε πολύ καλά. Κατά το 12ο, λοιπόν, η αρχή βρίσκεται στο Βουδισμό Μαχαγιάννα, δηλαδή και συγκεκριμένα σε μια πρακτική διαλογισμού, η οποία μεταφέρεται αυτή η πρακτική από την Ινδία στην Κίνα. Εξελίσσεται στην Κίνα στο Τσεν Βουδισμό, που σημαίνει συγκέντρωση, ουσιαστικά αυτό σημαίνει συγκέντρωση, εσωτερική σιωπή και παρατήρηση χωρίς σκέψη. Mm-hmm. Στο επίκεντρο αυτού βρίσκεται η άμεση εμπειρία της στιγμής και της πραγματικότητας, χωρίς να έχουμε διανοητικό προβληματισμό. Και όπως είπατε, κατά το 12ο αιώνα, λοιπόν, ο Τσαν Βουδισμός περνά στην Ιαπωνία, μετανομάζεται σε Ζεν. Εκεί αποκτά τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.
Μάλιστα. Και τώρα έχουμε ζεν ζωγραφική. Είναι ζωγράφοι οι οποίοι βρίσκονταν σε ζεν προφανώς όταν το κάνανε.
Ναι, παράλληλα επηρέασε πάρα πολύ τις τέχνες. Επηρέασε την καλλιγραφία, την τελετή του τσαγιού, την αρχιτεκτονική, την ποίηση χαϊκού και τη ζωγραφική. Mm. Ναι, και διαμορφώθηκε από ζεν, η ζεν ζωγραφική, η ζένκα όπως τη λένε, διαμορφώθηκε κυρίως από ζεν αυτοδίδακτους μοναχούς, όπως είναι ο Χακουίνε Κάκου, έργα του οποίου εκτίθεται στην έκθεσή μας σήμερα, οι οποίοι ζωγράφιζαν όχι για να παράγουν τέχνη με την παραδοσιακή έννοια που ξέρουμε, αλλά ως προέκταση της πνευματικής εσωτερικότητάς τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα, στην έκθεση αυτή υπάρχουν και σύγχρονα έργα ή είναι παλαιότερα όλα?
Όχι, όλα τα έργα είναι όλα
15ος με 19ο αιώνα. Είναι πολύ παλιά κομμάτια. Πώς ήρθανε, υπήρχαν στο μουσείο ή τα φέρανε από την Ιαπωνία για την έκθεση τώρα?
Όχι. Αυτή η συλλογή που δείχνουμε τώρα είναι μια ιδιωτική συλλογή, ο οποίος ο συλλέκτης έχει επιλέξει να διατηρήσει την ανωνυμία του, όχι ως απόσταση στο κοινό, αλλά ως προσφορά. Επιθυμεί να αφήσει τα έργα να μιλήσουν από μόνα τους, να ταξιδέψουν το θεατή στον χρόνο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας, χωρίς την παρεμβολή της προσωπικής του προβολής. Επίσης, ο συλλέκτης έχει μεγάλη φροντίδα δείξει για αυτά τα έργα, διασφαλίστηκε αυθεντικότητα και ηλικία καιρότητα των έργων, έτσι ώστε σήμερα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορούν να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό με σεβασμό στην ιστορική και αισθητική τους διάσταση.
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε περισσότερα για την έκθεση και για το μουσείο,
ναι,
έχουμε ένα σχόλιο εδώ από ένα φίλο, τον Διονύση, ο οποίος λέει το ζεν και η τέχνη της τοξοβολίας, φυσικά. Έχει ιδιαίτερη σχέση με το ζεν και το τοξοβολία?
Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα πνεύματος.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, όπως έχουμε το τσάι, όπως έχουμε τα ικεμπάνα, δηλαδή την ζωγραφική, την
ανθοδεκτική,
ακριβώς, ναι, προφανώς είναι σε όλα τα επίπεδα, όπως και στη τοξοβολία, δεν λέει κάτι λάθος.
Α, είναι παντού λοιπόν. Ωραία.
Ναι, είναι θέμα πώς δουλεύεις τον εσωτερικό σου κόσμο προς τα έξω. Mm-hmm.
Λοιπόν, η έκθεση αυτή γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, βέβαια, στο Μουσείο, φαντάζομαι.
Γίνεται στον χώρο την... των περιοδικών εκθέσεών μας.
Ωραία. Χωρίς να ενοχλεί την μόνιμη έκθεση, η οποία είναι συγκλονιστική, βέβαια, για όποιον δεν την έχει δει,
πολύ.
Να πάει να τη δει.
Επίσης, δεν είναι ανάγκη να ταξιδέψει κάποιος στην Κέρκυρα, καθώς υπάρχουν πολλές ανδείξωες συνθήκες. Μπορεί να μπει στο site μας, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, και να περιηγηθεί.
Όχι, κυρία Ζενιώτη, να ταξιδέψει στην Κέρκυρα.
Μπορεί να ξέρετε, είναι δύσκολες οι καταστάσεις σήμερα. Μπορεί και αυτή την περίοδο που είναι έτσι αρκετά ακριβά όλα, η Κέρκυρα είναι και αυτή ένα νησί.
Η Κέρκυρα είναι μια κούκλα και το φθινόπωρο και την άνοιξη και το χειμώνα. Της πάει πολύ και η βροχή, της πάνε πολύ και τα σύννεφα και ο ήλιος, όλα της πάνε. Είναι μια υπέροχη, ένα υπέροχο μέρος και το χειμώνα είναι πολύ φθηνότερο. Θα την επιλέξουν και Χριστούγεννα.
Εννοείται αυτό και πολύ πιο οικονομικά, εννοείται. Αλλά αν κάποιος θέλει να δει την έκθεση, μπορεί και να δει και το μουσείο, μπορεί να περιηγηθεί μέσα στο μουσείο, όχι απλώς να το δει, να περιηγηθεί.
Λοιπόν, την έκθεση αυτή όποιος έρθει στο μουσείο θα την δει, αλλά θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το μουσείο και την ιστορία του, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα πούμε, μην τα λέω εγώ, να τα πείτε εσείς που θα τα πείτε πολύ πιο σωστά.
Βεβαίως. Ένα πολύ στο μουσείο αυτό υφίσταται από πολύ παλιά, δηλαδή από το 1924, όταν ο διπλωμάτης Γρηγόριος Μάνος αποφάσισε να δωρήσει τη συλλογή του στο ελληνικό κράτος και να δημιουργήσει το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ο όρος που έθεσε ο Γρηγόριος Μάνος, καθώς ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας και ήταν από την οικογένεια της Ασπασία Μάνου, που είχε παντρευτεί τον Αλέξανδρο, τον πρίγκιπα που πέθανε επί το δάγκωση μαϊμού στο Τατόι, είχε βάλει τον όρο να είναι σε έναν άκτορο η συλλογή του. Όπως ξέρετε, λόγω της ιστορίας της Ελλάδος, η Ελλάδα δεν διαθέτει πολλά ανάκτορα. Εκείνη την εποχή υπήρχε το Τατόι, όπου διέμενε η βασιλική οικογένεια. Και ήταν το Μορεπό, που ήταν σε χρήση επίσης από τη βασιλική οικογένεια, οπότε σε λιγότερο χρήση έως καθόλου από την οικογένεια ήταν το ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, όπου αποφασίστηκε και στεγάστηκε τότε, δωρήθηκε για να στεγαστεί η συλλογή αυτή.
Η οποία, η οποία είναι από όλη την Ασία και έχει πολύ μεγάλη ποικιλία.
Ναι. Άρχισε ως Ινοϊαπωνική, καθώς ο Γρηγόριος Μάνος ήταν πρέσβης της Ελλάδος στην Ιαπωνία, στο Παρίσι και στη Βιέννη, και ήταν η εποχή που άνοιγε όλη η Ασία στην Ευρώπη. Οπότε αυτός έγινε συλλέκτης ασιατικής τέχνης, Ινοϊαπωνικής αρχικά. Τη δεκαετία του 70... ένας άλλος συλλέκτης, επίσης και πρέσβης της Ελλάδος, έχει δημιουργηθεί, όπως βλέπετε, από το διπλωματικό σώμα στο μουσείο.
Ναι, καλά οι άνθρωποι.
Ναι, εννοείται. Δόρισε αντικείμενα από Ινδία, Νεπάλ, Θιβέτ και Ιαπωνία, οπότε μετονομάστηκε σε Μουσείο Ασιατικής. Επί των ημερών μου είσαι μια μεγάλη συλλογή Σαρτζετάκη, όπου πλέον έχουμε υφάσματα και χαλιά Κεντρικής Ασίας.
Ναι, και αυτά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.
Και μοναδικά, ξέρετε, γιατί είναι νομαδικά και πλέον υπάρχουν κράτη, δεν είναι ελεύθερες οι χώρες, δεν υπάρχουν πλέον. Φανταστείτε, τέτοια συλλογή έχει μόνο το Μουσείο Μπακού. Να τονίσω επίσης ότι η σημαντικότητα αυτή του μουσείου είναι ότι είναι μοναδικό, βέβαια, στο είδος του στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη που είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στις τέχνες και στους πολιτισμούς της Ασίας και δεν είναι ενσωματωμένο, η συλλογή δεν είναι ενσωματωμένη μαζί με άλλες συλλογές, όπως συμβαίνει στο γνωστό British Museum, που πας μέσα και θα δεις βεβαίως και πολύ σημαντικές ασιατικές αρχαιότητες, αλλά...
Στο δικό μας Μπενάκι, γιατί και στο Μπενάκι έχει μια πολύ σημαντική ασιατική συλλογή.
Βεβαίως, αλλά παράλληλα δεν είναι μόνο ασιατικό και αυτή έχει μια σημαντική συλλογή κινέζικης τέχνης, όπου είναι όμως μαζί με όλες τις άλλες και ότι είναι μοναδικό και αφιερωμένο μόνο στην Ασία, αυτό το κάνει μοναδικό, όπως είναι φάμιλο του Γκιμέ που είναι στο Παρίσι, που πας στο Γκιμέ και θα δεις μόνο τα ασιατικά.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή η έκθεση τώρα στο μουσείο. Ο χώρος εκθεσιακός που είναι κάτω είναι δημοτικός, έτσι δεν είναι? Δεν ανήκει σε εσάς ο εκθεσιακός ο άλλος ο χώρος? Είναι δημοτική πινακοθήκη ή κάνω λάθος?
Κοιτάξτε, το κτίριο αυτό έχει τρεις χρήσεις. Το κεντρικό κομμάτι ανήκει σε εμάς ως Μουσείο Ασία, ανήκει όλο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Τη χρήση, εμείς έχουμε τη χρήση ενός μεγάλου μέρους ως Μουσείο Ασιατικής και έχει τη χρήση από τη μία πλευρά η Δημοτική Πινακοθήκη και από την άλλη πλευρά το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Πολύ ωραία λοιπόν. Αξίζει τον κόπο να επισκεφθεί κανείς αυτή την έκθεση. Είπαμε, η έκθεση που είναι, που φέρει τον τίτλο «Ο ήχος της σιωπής ζεν ζωγραφική». Μοναδικά κομμάτια θα έλεγα, αν κρίνω και από αυτά που διάβασα στο δελτίο τύπου. Και παράλληλα αξίζει τον κόπο όποιος βρεθεί στην Κέρκυρα τώρα το καλοκαίρι αλλά και το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα να επισκεφθεί και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης αλλά και την έκθεση. Λοιπόν, κυρία Ζενιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική τώρα κυρίες και κύριοι θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι.
Through the pastures of the sky, grazing on the last bit of rays from the sunset. The scenery is interrupted by the banner on the plane saying, "Have you gotten what's yours yet?" Guess it's time to raise dopamine levels. Lazy feet ready to push on the pedal. Hands upon the wheel to steer. Burning rubber to discover any new frontier. Loudness in the fun.
good time splashed over everyone. The noise have a scent. Smells of rebellion is what the casting of the spell's in. When nobody reads the fine print. Everybody wants bright lights. But what they might need is a reset. Closed eyes get. Focus shows up with the mute button. Now ain't that something? Jump into the world without regrets. That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time. Place inside your future after the slice. Move along on the path. They ask where you going to. Get it right. Cause that's life. She said, mirror, mirror in the palm of my hand. Who's the fairest king in the land? She swiped through and met a man who swept her feet off the ground and whispered all the right bright candy in her crown. Now she out on sugar from the places he done took her. Finding things in life can lead your mind inside a pressure cooker. Color of the money hiding red flags from a view.
So many bags, what to do?
Pull off the tags, they for you. Now he asked for bedtime. Should she supply it? She could use some loving infused in her diet. She let her mind go quiet. All the noise took a back seat with all the drama it employs. A clear head spoke on her behalf. Letting him know taking it slow works better for her path. The king was out of time to lend. So the queen's back to the mirror, taking another spin.
That's life. You gotta taste a little bad with the good as you should. Taking a bite. You might need a little quiet time. Place inside your kitchen.
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θεσμό ο οποίος μας δίνει πραγματικά εξαιρετικές παραστάσεις και εξαιρετικές ιδέες. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση θα πάμε σε μια παράσταση η οποία θα επεκθεί αύριο και μεθαύριο στο αρχαίο θέατρο του Ορχομενού, όπου ο Ορχομενός δεν είναι γνωστός Ορχομενός της Φιωτίας, αλλά ο Ορχομενός της Αρκαδίας. Λοιπόν, θα παιχθεί εκεί ο κοινός λόγος της Έλλης Παπαδημητρίου, ένα κείμενο που το γνωρίσαμε θεατρικά από το ως εναρκτήριο έργο του Θέατρου του Νέου Κόσμου, πριν το Θέατρο του Νέου Κόσμου γίνει αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα όμως είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, μια εντελώς διαφορετική παράσταση τη στιγμή που μπαίνει και σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο απαιτεί να υπάρχουν δύο διαφορετικές τέχνες και να έχει και μια σχέση με την παράδοση για φέτος. Η διασκευή και η σκηνοθεσία υπογράφεται από την Έλλη Μερκούρη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας και έχω την εντύπωση ότι είναι στο χώρο από τα πρώτα που μου είπε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από την όμορφη Αρκαδία, τη μαγευτική θα πω Αρκαδία.
Δίκιο είχαν λοιπόν οι ζωγράφοι που τη ζωγράφιζαν, έστω και ιδέατα, χωρίς να την έχουν δει ποτέ.
Είχαν πάρα πολύ δίκιο. Και εμείς που δεν έχουμε ξαναέρθει προς τα εδώ, θα σας πω, έχουμε παίξει μέχρι τη Δημητσάνα, που επίσης είναι μια μαγική τοποθεσία. Ανακαλύψαμε ένα θέατρο που έχει θέα πίσω το βουνό και μια ακουστική που θυμίζει την Επίδαυρο.
Θυμίζει την Επίδαυρο ή είναι καλύτερη ή είναι χειρότερη?
Μπορεί και να είναι καλύτερη. Είναι όπως μου είπανε, το θέατρο με το υψηλότερο υψόμετρο. Έχει ένα έτσι, ο θεατής προχωράει ίσως λίγο παραπάνω σαν ανηφόρα, αλλά πιστέψτε με, η θέα, η τοποθεσία, η απόλυτη ησυχία που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος τόσο κοντά στη φύση και στον ουρανό είναι, δεν έχω λόγια να σας πω, είμαστε κατενθουσιασμένοι.
Μάλιστα, η παράσταση αυτή πρέπει να πούμε ότι παίζεται από κοφούς και ακούοντες ηθοποιούς. Υπάρχουν πολλές παραστάσεις που έχουμε παρουσιάσει και εδώ από την εκπομπή που γίνονται από το Θέατρο Κοφών. Αλλά δεν θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό τόσο πολύ. Μπορείτε να μας πείτε και γι' αυτό αν θέλετε κάποια πράγματα, αλλά θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός της επιλογής του κοινού λόγου.
Mm-hmm.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε, ναι.
Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και δημοσίως στον κύριο Θεοδωρόπουλο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων, γιατί η διασκευή έγινε πάνω στη δική του την ιδέα ότι συμμετέχουν μόνο γυναίκες και οι μαρτυρίες είναι μόνο γυναικών. Mm-hmm. Ενώ η Έλλη Παπαδημητρίου μάζεψε 100 μαρτυρίες από όλα τα φύλλα και όλες τις ηλικίες. Να σας πω ότι εδώ τώρα εμείς θέλαμε κάτι αυτή τη στιγμή, κάπως το, δεν ξέρω, πριν ένα χρόνο όταν έγινε η πρόταση. Βεβαίως είναι πολύ επίκαιρες οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου και τις βλέπουμε γύρω μας παντού και πόσο μάλλον με τα τελευταία γεγονότα, αλλά κάπως έτσι το αφουγκραστήκαμε ένα χρόνο πριν και θέλαμε να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτή τη θεματική, κάπως να γεφυρώσουμε με τη δική μας πρόταση το παρελθόν με το παρόν, mm-hmm. βασισμένο πάντα σε αληθινές μαρτυρίες που αφηγούνται όχι μόνο τη μικρασιατική καταστροφή και Μεσοπόλεμο έχει και Β' Παγκόσμιο και Εμφύλιο, έχει μονόλογα από Εμφύλιο, όλο τον 20ο αιώνα. Και εμείς αυτό θέλαμε να το κάνουμε, ο σκοπός μας ήταν αυτή η ανάγκη που πρέπει να έχουμε σαν οντότητες, εγώ θα πω, για τη συλλογική μνήμη. Πώς δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το θέμα του πολέμου που υπάρχει και θα υπάρχει δυστυχώς, όπως δείχνουν οι συνθήκες, παντοτινά. Mm-hmm. Και να πω και κάτι όσον αφορά τη συμμετοχή. Θέλαμε, επειδή εμείς είμαστε η θεατρική ομάδα Κοφών Τρελά Χρώματα, βεβαίως θέλαμε να στηριχτούμε στην ισότιμη συμμετοχή κοφών και ακουόντων καλλιτεχνών, για να έτσι να αναδείξουμε ένα ακόμα περισσότερο και μεγαλύτερο και βαθύτερο μήνυμα προς τους θεατές μας.
Ότι?
Ότι ο πόλεμος βεβαίως αφορά τον κάθε άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος μέσω της δικής του προσέγγισης που το έχει βιώσει και έχει ένα τραύμα μπορεί να το βεβαίως να το ερμηνεύσει από τη σκηνή και βεβαίως να ανασύρει τις δικές του μνήμες. Mm-hmm. Γιατί όλες εμείς τουλάχιστον που συμμετέχουμε έχουμε μνήμες και από τις γιαγιάδες μας και από τις παππούδες μας που σε κάποιον από αυτούς τους πολέμους αυτοί οι άνθρωποι βίωσαν αυτή την καταστροφική, πώς να το πω τώρα, εφεύρεση του ανθρώπου.
Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζουν η Όλγα Δαλέκου, η Έλλη Μερκούρη, εσείς δηλαδή, η Μαρία Στεφανή και η Τσαμπίκα Φεσάκη, mm-hmm. και είναι όλοι οι συντελεστές είναι γυναίκες.
Ναι, τώρα αυτό προς Θεού δεν έγινε. Έγινε γιατί υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών της θεατρικής ομάδας Κοφών Τρελά Χρώματα. Δεν ξέρω πώς καμιά φορά τυχαίνει να είμαστε έτσι περισσότερο γυναίκες και λίγο να το προσεγγίζουμε από τη δική μας τη γυναικεία, ας το πούμε, ματιά. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι... Δεν έχει να κάνει τόσο με το φύλο. Ίσως βεβαίως αναδεικνύουμε το ρόλο της γυναίκας, της μάνας, της γιαγιάς, της αδερφής, της κόρης, όλους τους ρόλους που μπορεί να έχει μια γυναίκα στην πορεία της ζωής της.
Ναι, είναι και το μεγαλύτερο θύμα στον πόλεμο, διότι ο άνδρας μπορεί να είναι και ενεργό μέρος του πολέμου.
Έτσι,
τουλάχιστον μπορούσε αυτό μέχρι παλαιότερα. Σήμερα μπορεί και η γυναίκα να είναι ενεργό μέρος του πολέμου, έτσι, δηλαδή να πολεμήσει και η ίδια.
Εκεί εστιάζουμε στην προσέγγιση, έχετε απόλυτο δίκιο. Και βεβαίως να σας πω ότι, επειδή το είπατε λίγο για το συνδυασμό των τεχνών, εμείς πέρυσι είχαμε κάνει τον Παπαδιαμάντη, είχαμε τη χαρά και πάλι να συμμετάσχουμε σε αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι και μεγάλη μας τιμή που δεύτερη φορά έτσι μας επέλεξαν. Πέρυσι είχαμε κάνει θέατρο χορό και σε μια ανάδειξη της νοηματικής γλώσσας μέσω του χορού. Φέτος ερχόμαστε και με την Ελεάνα τη Γεροντοπούλου, που είναι μουσικός και έχει συνθέσει και τη μουσική, να παίζουμε κρουστά επί σκηνής όλοι οι ηθοποιοί, και οι κοφοί και οι ακούοντες. Mm-hmm.
Λοιπόν, και να πούμε ότι παίζετε ταυτόχρονα και στην νοηματική γλώσσα, όχι μόνο
ακουστικά.
Δηλαδή μπορεί και κοφός να το παρακολουθήσει άνετα.
Βέβαια, η παράσταση είναι προσβάσιμη όσον αφορά τους κοφούς, τους βαρύκοους και τους ακούοντες θεατές. Οπότε θα μπορούσε όποιος θεατής ήθελε να έρθει. Να σας πω ότι βεβαίως υπάρχει διγλωσία στη σκηνή με τον προφορικό λόγο, τη φωνητική ερμηνεία των ακούοντων ηθοποιών και τη νοηματική γλώσσα, αλλά επειδή εμείς αυτό είναι λίγο το στίγμα μας, αυτή η καινοτόμα γλωσσική προσέγγιση, το ζήτημα εδώ είναι πως λίγο αλλάζουν γλώσσες οι ηθοποιοί σε στιγμές και σκηνοθετικά. Δηλαδή πως εγώ που είμαι ακούσα ηθοποιός μπορώ να μιλάω στην νοηματική και η κοφή να ερμηνεύσει, να έχει μια φωνητική ερμηνεία με τους δικούς της ξεχωριστούς ήχους και τη δική της φωνή.
Μάλιστα, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η παράσταση. 9 η ώρα, 16 και 17 του μηνός, αύριο και μεθαύριο, στον Ορχομενό Αρκαδίας. Αξίζει τον κόπο, όποιος είναι κάπου εκεί γύρω, να πάει εκεί. Δροσιά θα έχει σίγουρα.
Έχει πολύ. Να το πούμε, χθες ήμασταν με αντιανεμικά το βράδυ.
Εντάξει, ναι. Στο βουνό είσαστε, τι να κάνουμε.
Ναι. Αλλά να πούμε ότι επειδή είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά, γιατί αυτή η διγλωσία έχει πολύ κόπο, γιατί αποδίδουμε και τα κείμενα στην νοηματική γλώσσα με την διερμηνέα μας, την Μυρτώ την Κανούρη, σε συνεργασία με τις κοφές ηθοποιούς, την Όλγα μας και την Μαρία τη Στεφανή. Να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία για κάποιον που δεν έχει δει ποτέ τέτοια παράσταση. Και είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, εγώ θα πω, όταν δεν έχει δει τέτοια παράσταση.
Λοιπόν, κύριε Μερκούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας αφήσουμε να κάνετε πρόβα.
Έτσι, λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Με χαρά αναμένουμε όποιος θεατής έρθει, εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχει μια καθηλωτική θεατρική εμπειρία.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Θάνος Σιμέκας. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, με το οποίο θα ταξιδέψουμε στην Εύβοια. Και δει στην Βόρεια Εύβοια, την πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, στην οποία μετά τις φωτιές κάθε χρόνο πηγαίνει και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για να κάνει διάφορες δράσεις. Λοιπόν, φέτος οι δράσεις αυτές εκτείνονται μέχρι και τον Οκτώβρη. Και υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Βόρειας Εύβοιας και στο τέλος, για φινάλε, υπάρχει ένα φεστιβάλ. ένα φεστιβάλ του Μεγάρου Μουσικής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής των γεφυρών του προγράμματος αυτού, του προγράμματος γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο συνθέτης Δημήτρης Μητρόπουλος, ο οποίος θα μας πει με Δημήτρη Μαραγκόπουλος. Αχ, συγγνώμη Δημήτρη.
Μα τι ωραίο όνομα, τι σπουδαίο.
Συγγνώμη. Δημήτρης Μαραγκόπουλος, με τον οποίο θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα. Συγγνώμη για το μπέρδεμα. Α, δεν πειράζει. Δημήτρη Μητρόπουλος, είπα. Δεν σε είπα κάτι.
Όχι.
Λοιπόν, για πες μας, τι έχετε ετοιμάσει για φέτος.
Η αλήθεια είναι πως μετά από 3 χρόνια. Ήταν σημαντικό το τι έγινε και 4η χρονιά, γιατί είχα αισθανθεί και όλοι οι συνεργάτες ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες. Ήταν επίσης τόσο μεγάλη η επιθυμία των κατοίκων για να συνεχιστούν οι δράσεις εκεί, οι οποίες ήταν και συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις, με κύρια χαρακτηριστικά ότι δεν επιμέναμε να κάνουμε μια τυπική τουριστική συναυλία στην καλοκαιρινή περίοδο μόνο. Και επίσης δεν θέλαμε να είμαστε στις μεγάλες πόλεις. Πήγαμε σε απομακρυσμένα χωριά με δύσκολες συνθήκες, σε ένα καφενείο, στην πλατεία ενός χωριού, στο προάβλιο μιας εκκλησίας. Και επίσης βγήκαμε και από την περίοδο του καλοκαιριού χωρίς να την αποκλείουμε αυτή. Είδαμε λοιπόν από τους κατοίκους μια πολύ μεγάλη θέρμη, από την οποία πήραμε πάρα πολύ δύναμη να συνεχίσουμε. Και συνεπώς θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να χρηματοδοτήσει για μια 4η χρονιά, προς μεγάλη χαρά, εγώ θα έλεγα, των κατοίκων πριν απ' όλα. Εμείς ετοιμάσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που έχει 3 μεγάλες ενότητες. Έχει κάποιες καλοκαιριάτικες συναυλίες και, όπως είπες και πιο πριν, εισάγουμε για πρώτη φορά, έχουμε τη γέννηση ενός νέου φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει στην πανέμορφη λίμνη της Σεβίας. Και τέλος έχουμε εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα γίνουν σε κάποια χωριά.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Να πούμε ότι είναι η πρώτη, είναι 30 Ιουλίου και είναι, ναι, Χρήστος Νικολόπουλος με Κώστα Μακεδόνα και Ζωή Παπαδοπούλου.
Ναι.
Και μετά πάμε για τέλη Αυγούστου και, Σεπτέμβρη.
Ακριβώς.
Οπότε δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά τώρα.
Όχι.
Για να πούμε όμως 2 λόγια για το πώς οργανώνεται το φεστιβάλ και για τις δράσεις τις άλλες εκπαιδευτικές.
Ωραία. Λοιπόν, να πούμε για το φεστιβάλ πρώτα απ' όλα. Η Λίμνη, για όσους δεν έχουν πάει, είναι μια πόλη. Όταν την πρωτοείδα, είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν σε μια μικρή πόλη, σε μια λίμνη της Ελβετίας. Με μια ήρεμη θάλασσα μπροστά, προστατευμένη, με σπιτάκια, με κόκκινες στέγες.
Εμφυθετρική εντελώς. Ναι.
Αλλά μπροστά όμως έχουμε τη θάλασσα, μια ωραία ελληνική θάλασσα. Εκεί ανακάλυψα ένα πανέμορφο θέατρο, το οποίο μου το επέδειξαν βέβαια οι συνεργάτες και οι κάτοικοι εκεί, το Ελίμνιο, το οποίο σου θυμίζει δεκαετία του 30. Δηλαδή είναι ένα σχεδόν μεσοπολεμικό κλίμα ενός θεάτρου με μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και αισθάνθηκα ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο φεστιβάλ, το οποίο βέβαια έχει και μια εκδήλωση που θα γίνει σε εξωτερικό χώρο.
Α, είναι κλειστό το Ελίμνιο.
Το Ελίμνιο είναι κλειστό, δεν έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα, αλλά έχει τη χωρητικότητα που χρειάζεται.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πολυδιάστατο φεστιβάλ, ελπίζουμε να έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε με μια βραδιά τάγκο, η οποία όμως θα γίνει στη Σκάλα. Η Σκάλα είναι ένα της πλατώματος που μπαίνει σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή νομίζεις ότι πλέεις. Ο κόσμος θα είναι γύρω φυσικά, θα είναι στο έδαφος. Και εκεί το Athens Tango Ensemble θα παίξει αυθεντικό αργεντίνικο τάγκο, από Πιατσόλα μέχρι τους μεγάλους κλασικούς του είδους. Θα χορέψουν χορευτές επαγγελματίες από τη σχολή. Πήραμε μια τοπική σχολή, τη σχολή Σιάνου, η οποία θα δουλέψει. Και στο τέλος θα χορέψει ο κόσμος μιλόγκα. Θα κάνουμε δηλαδή μια βραδιά μιλόγκα δίπλα στη θάλασσα. Το οποίο νομίζω θα ταιριάξει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με ένα πολύ όμορφο συγκρότημα του De Profundis, που θα παίξουν έργα κυρίως του Βιβάλντι, αυτό που θα πάει στο Ελλήμιο τώρα, και συνθετών που έζησαν την εποχή εκείνη, σε μια συναυλία που βγάζει όλη την κομψότητα, ξέρετε, και το φως αυτής της ιταλικής σχολής της εποχής του Μπαρόκ. Την άλλη εβδομάδα πάμε στο πολύ γνωστό συγκρότημα, το Εξιλένσιο, που μας ταξιδεύει στο μεσαιωνικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, με αυθεντικά όργανα της εποχής, με τη δουλειά που κάνει ο Δημήτρης Οκούντουρας, πολύ γνωστός. Την επόμενη μέρα έχουμε μια έκπληξη. Έχουμε μια διάλεξη από ένα διακεκριμένο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βρέστης, τον Ιωάννη Κανέλο. που είναι από τους πιο έγκριτους στην τεχνητή νοημοσύνη, με τίτλο «Η τεχνητή νοημοσύνη και το κατόφλι ενός νέου πολιτισμού». Θα είναι όμως μια διάλεξη που θα έχει και εικόνα και ήχο και που μας βάζει με έναν πάρα πολύ επιστημονικό αλλά και εύληπτο τρόπο στη τεχνητή νοημοσύνη και στο τι σημαίνει για την εργασία, τη γνώση, την εξουσία και τον ανθρωπισμό. Την έχω παρακολουθήσει τη διάλεξή του και έχω δει τη συναρπαστική ατμόσφαιρα που δημιουργεί, αλλά και με εικόνες, με ζωγραφική και με πολλά άλλα πράγματα, και πιστεύω ότι θα βάλει με ένα πολύ δυνατό τρόπο τον κόσμο που θα έρθει εκεί. Μετά έχουμε τη Χριστίνα Ψύχα, η οποία με την πάντα της θα παντρέψει το jazz, το latin, το ρετρό, την ηλεκτρονική και την παραδοσιακή μουσική. Και τέλος η περίφημη ορχήστρα νέων του El Sistema, Greece, θα μας παρουσιάσει στην πλατεία Ηρώων μια συναυλία με κλασικά έργα. Mm-hmm. Αυτό είναι το Φεστιβάλ της Λίμνης, το οποίο θα ξεκινήσει 20 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει στις 20 Οκτωβρίου, ελπίζοντας να δώσει τη γέννηση ενός θεσμού που η ευχή μας θα ήταν να παραμείνει.
Μακάρι να παραμείνει, μακάρι να συνεχίσει η χρηματοδότηση αυτή στη Βόρεια Εύβοια, γιατί το χρειάζεται.
Ακριβώς.
Χρειάζονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις και είναι πολύ ωραίο το ότι γίνεται αργά και όχι μέσα στη σεζόν.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Το χρειάζονται οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Δεν το συζητάμε.
Θέλω μόνο να πω εδώ ότι μας έδωσαν πολλές πρωτοβουλίες που μας εξέπληξαν, όπως το ότι μαζεύουν λεφτά και είναι πολύ κοντά στο να αγοράσουν ένα πιάνο με ουρά, το οποίο θα το βάλουν μέσα στο Ελλήμνιο, το θεατράκι αυτό για το οποίο σας μίλησα. Μόλις χθες μας ενημέρωσαν ότι μερικοί της πρωτοβουλία ετοίμασαν ένα TikTok, το οποίο θα το ανεβάσουν, θα μας στείλουν να το ανεβάσουμε στο Μέγαρο, μερικοί της πρωτοβουλία που μιλάνε οι ίδιοι και το έχουν φτιάξει. Αυτά δηλαδή δεν είναι πράγματα που μπορεί να τα κάνεις αν δεν το αισθάνεσαι σαν κάτι δικό σου. Αυτό και άλλες πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά μας και ότι το θέλουν, διψάνε για κάτι που σε εμάς, ξέρετε, πολλά από αυτά φαίνονται αυτονόητα. Όταν έρχονται και μπαίνουν σε χώρους οι οποίοι έχουν το έδαφος και διψάνε, εκεί βλέπει κανείς τη βαρύτητα μιας εκδήλωσης που εσύ τη θεωρείς αυτονόητα, αλλά για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντική.
Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ακριβώς.
Στην Αγία Άννα, το Προκόπη και τις Ροβιές.
Ναι.
Με θέματα τα χρώματα της μουσικής στην Αγία Άννα, αυτοσχεδιασμός και τεχνητή νοημοσύνη στο Προκόπη και ο σπουδαίος ρόλος του μαέστρου στις Ροβιές που απευθύνονται σε παιδιά.
Βεβαίως.
Και πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή σε αυτά.
Τα σεμινάρια αυτά γίνονται στα δημοτικά σχολεία.
Αφού αρχίσει η σεζόν, δηλαδή.
Αφού αρχίσουν, δηλαδή, θα είναι στα δημοτικά σχολεία. Απευθύνονται καταρχήν στα δημοτικά σχολεία τα ίδια στα οποία θα γίνει η εκδήλωση, αλλά μπορούν να έρθουν και από άλλα δημοτικά σχολεία να τις παρακολουθήσουν. Οι εκδηλώσεις όμως, όλες οι άλλες, είναι εκδηλώσεις που έχουν μια δωρεάν είσοδο, και για μένα όποιος δεν έχει γνωρίσει καλά την Εύβοια, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να γνωρίσει μια πανέμορφη πόλη, και σε κάποιες από τις εκδηλώσεις είναι Σεπτέμβριος ακόμη. Η θερμοκρασία είναι πολύ ωραία. Η θάλασσα είναι καταπληκτική.
Και για μπάνιο να κάνει. Και
η πόλη έχει τα πάντα μέσα. Να απολαύσει και να συνδυάσει κάποιες διακοπές τελευταίες με όμορφες εκδηλώσεις.
Λοιπόν, Δημήτρη Μαραγκόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Χαίρε. Και καλό καλοκαίρι. Και καλή συνέχεια.
Επίσης.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.
carbone, trois fois. Puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va. Concentrer à toucher le bas.